Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderne reči.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni kaj spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. I ne dižite im roletne, ko Boga vas molim, u mraku se mnogo lepše sanja. U svakom mraku se mnogo lepše sanja. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči. 233. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 218. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, 118. put u reči otkako je izabrana reformska vlada zvana gospodar Vučićeva. A nova vlada biće, sudeći po najavama starih vladara, vlada rada i rezultata. Biće vlada rada i rezultata. Valjda da bi se razlikovala od prethodne vlade, koja izgleda nije bila vlada rada i rezultata.
Šorej. Não procurei esconder, todos viram, fingirão. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima também, quero ver quem dava. não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer de mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, reconhece a queda. Dá volta por cima, sacode a poeira, dá volta por cima, reconhece a queda, mas não desanima, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga jutra nastavlja priču o eponimima u srpskom jeziku.
Na Putu u reči prošlog petka govorili smo o procesu uopštavanja koji je karakterističan za leksički fond svakog živog jezika, a sastoji se u metonimijskom prenošenju imena proizvođača, to jest neke fabričke marke ili izumitelja, na konkretan proizvod ili pak na čitavu grupu proizvoda iste vrste. Tako smo od prvobitnih vlastitih dobili zajedničke imenice kao što su Zeppelin, za vrstu letelice nazvane po nemačkom grofu Ferdinandu von Zeppelinu, koji je još krajem 19. veka izradio prve nacrte i projekte letelica ovog tipa. Zatim giljotina, za spravu kojom se izvršava smrtna kazna odsecanjem glave, a nosi ime francuskog lekara Josefa Giljotina, koji je predlagao njenu upotrebu u cilju što humanije egzekucije. Zatim saksofon, za vrstu duvačkog instrumenta, nazvanog po svom izumitelju Adolfu Saksu, belgijskom graditelju instrumenata. A tu su i apelativi digitron, penkalo, kaladont, žilet, rentgen, flomaster i brojni drugi. Reči koje nastaju u ovakvom procesu u nauci o jeziku nazivaju se eponimima. Rekli smo da se osim imena različitih izuma, otkrića, fabričkih proizvoda ili robnih marki, u eponime ubrajaju i razni kulturološki, sociološki, filozofski i brojni drugi termini. Naprimjer, nazivi različitih razdoblja i pravaca u umjetnosti i kulturi, poput vojslavizma, petrarkizma, marinizma. Imena filozofskih teorija i religioznih učenja, poput marksizma, konfučijanstva. A tu su i nazivi nekih osobina čije se ime vezuje za ljude koji su se njima odlikovali, kao što su glembajevština, hamletovština, donkihotizam, donžuanstvo i tako dalje. U posebnu grupu izdvojili smo reči koje su formalno identične oblicima etnika, reči kojima se imenuju stanovnici nekog naseljenog mesta, oblasti ili države, odnosno pripadnici različitih etničkih skupina. Ali se te nove reči uopšte ne odnose na ljude i semantički su sasvim udaljene od primarnog značenja etnika. Videli smo da su obično posredi različiti predmeti koji potiču iz datog mesta, države, oblasti ili se pak u njima koriste. Tako je recimo Valjevka sa velikim početnim V prema rečniku Sanu stanovnica Valjeva, a Valjevka sa malim V vrsta jabuke. Italijanka sa velikim početnim I u istom rečniku definisana je kao stanovnica Italije, ona koja je poreklom iz Italije, a Italijanka sa malim I kao vrsta italijanske pšenice koja se gaji i kod nas. Petovac sa velikim T primarno je u rečniku Matice Srpske stanovnik Tetova, grada u severozapadnoj Makedoniji, onaj koji je poreklom iz Tetova. A Tetovac sa malim T sekundarno označava vrstu pasulja, graha poreklom iz Tetova. Dalmatinac je primarno sa velikim D stanovnik Dalmacije, onaj koji je poreklom iz Dalmacije, a sekundarno sa malim D može se odnositi na više pojmova. Na vrstu psa, doge, srednje veličine, snežno-bele boje sa crnim šarama. Zatim na dalmatinsko vino, vino iz Dalmacije. I konačno na vodenični kamen, izrađen od dalmatinskog kamena. Ovakvih reči u leksikonu srpskog jezika ima na stotine i one su u velikoj meri razlikuju od eponima iz prethodne skupine. Evo i u čemu. Opšte imenice digitron, flomaster, penkalo, odnosno cepelin, giljotina, saksofon, dobijene su metonimijskim prenošenjem imena sa proizvođača na proizvod, odnosno sa izumitelja na izum, otkriće, što znači da su nastale u procesu polisemije, višeznačnosti. S druge strane, opšte imenice Valjevka, Italijanka i Dalmatinac po svoj prilici nisu posljedica polisemije. Pretpostavljamo da je jednakost oblika u ovakvim slučajevima arbitrarna, nemotivisana, odnosno da isti oblik može s jedne strane funkcionisati kao vlastito ime, kao naziv za etnika, a s druge strane kao naziv za entitet koji sa etnikom ima zajedničko poreklo. Tako je, recimo, isto poreklo dvaju entiteta, čoveka i pasulja, moglo usloviti tvorbenu jednakost dvaju oblika, tetovac u srpskom jeziku, zato što je imenica pasulj baš kao imenica stanovnik gramatičkog muškog roda. Isto tako oblik ženskog etnika, tetovka, stanovnica Tetova, jednak je obliku apelativa kojim se označava vrsta pšenice poreklom iz Tetova. Pošto je imenica pšenica gramatičkog ženskog roda, sva je prilika da su nazivi dvaju različitih pojmova nastali ponavljanjem istog tvorbenog modela, dodavanjem istog sufiksa na osnovu toponima. Dakle, oblik i značenje etnika nisu odredili oblik i značenje opšte imenice, već su oba naziva motivisana direktno imenom toponima od kog biće ili predmet vodi poreklo. Leksikolozi objašnjavaju da ne možemo govoriti o polisemiji ukoliko se semantička struktura dobijenih reči razvija ponavljanjem istog modela tvorbe. Značenja, derivata, ovde se ne razvijaju mehanizmima višeznačnosti, metaforom, metonimijom ili nekim drugim iz jednog primarnog značenja, niti se razvijaju jedno iz drugog, već se prati jedan isti tvorbeni model. Ovakve tvorenice možemo posmatrati kao neku vrstu nepravih eponima. A još nešto o eponimima čućete posle kratke muzičke pauze.
A 723. Srbija je Srbija bez rada i bez rezultata. Što bi rekao naš narod, kako radi, tako se i hrani.
Shangola, mulemba shangola, ayuwe mulemba shangola.
Kasanzu wabishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata.
Mulemba shangola, ayuwe mulemba shangola, mulemba shangola. Are you well, Mulemba Shangola?
Are you well, Luanda? Are you well, Angola? Are you well, Bahia? Etumujete.
Mulemba Shangola. Are you well, Mulemba Shangola? Mulemba Shangola. Are you well, Mulemba Shangola?
culendera milena, de magia calundú, Angola ritual, Africa no solo tu.
Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola.
Salvador da tradição, Mulemba Xangola, unidas nações, soltai-vos agora.
Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola.
Eponima čine opšte imenice koje sa značenjem etnika imaju neku zajedničku komponentu, odnosno nastale su nekim od mehanizama polisemije. Obično se radi o značajnoj komponenti u strukturi značenja etnika, koja može nositi informaciju o fizičkim karakteristikama pojma, na primjer o njegovom obliku, dimenzijama, boji itd., ili o nekom drugom svojstvu pojma, njegovoj osobini, funkciji i slično. Neka od ovih zajedničkih komponenata omogućila je prenos vlastitog imena etnika na opšti pojam, te možemo govoriti o procesu apelativizacije. Tako, na primjer, produktivnost komponente koja nosi informaciju o osobini pojma omogućava da se od primarnog značenja imenice Amazonka, pripadnica ratničkog naroda žena koje su na konjima ratovale, razviju tri sekundarna značenja koja beleži akademijin rečnik. Hrabra žena, ratoborna žena, muškobanja, zatim svadljiva žena, goropadnica ili pak smela jahačica. Pretpostavljamo također da je komponenta koja nosi informaciju o izgledu bila produktivna prilikom formiranja dvaju pokrajinskih značenja eponima Japanac, onaj koji je malog rasta, o čoveku ili detetu, i nekadašnji sitni bakarni novac. Dok su pored komponente izgleda i neke druge komponente značenja, na primjer sema osobine, sema kolektivne ekspresije, mogla omogućiti razvijanje značenja onaj koji liči na Japanca. Po sličnom principu, aktiviranjem komponente izgleda, razvijaju se i sljedeća značenja u strukturi lekseme liliputanac. Osoba veoma niskog rasta, kepec, patuljak. Ili, uopšte ono što je malo, sitno, minijaturno. Treće značenje u polisemnoj strukturi ovog eponima, duhovno bezvredna, beznačajna, ništavna osoba, moglo se razviti metaforičkom transformacijom tipa konkretno-abstraktno, odnosno prenosom imena Liliputanac sa čoveka niskog rasta na nemoralnog, nečasnog, podlog čoveka kome su svojstveni niski postupci, po formuli fizički malo za moralno, duhovno malo. Ista komponenta verovatno je bila produktivna i pri formiranju značenja imenice Indijanka, koja je u rečniku Sanu definisana kao vrsta kokoši živine crnog perja, kao i imenica Ciganka, za koju u matičinom rečniku nalazimo objašnjenje ime crnoj kokoši. Po mišljenju jezičkih stručnjaka, imena etnika imaju isključivo sposobnost nominacije, što znači da ne označavaju, već samo imenuju stanovnika naseljenog mesta, države, geografske oblasti i slično, ili pripadnika etničke skupine. Međutim, pod uticajem spoljašnjih, vanjezičkih okolnosti, imena etnika u srpskom jeziku mogu se puniti značenjem, i to obično onda kada su njihovi nosioci u susedskim ili nekim kulturnim vezama sa našim narodom. Primećujemo da su ovakva proširenja obično pejorativnog značenja. Ime etnika u pojedinim slučajevima prenosi se na opšti pojam zahvaljujući postojanju kolektivne ekspresije. Metaforom zasnovanom na produktivnosti tih komponenata kolektivne ekspresije, od etničkog značenja razvijaju se sekundarna značenja koja se odnose na čoveka uopšte. Tako je, na primjer, Azijat primarno stanovnik Azije, onaj koji je poreklom iz Azije, a sekundarno surov i nekulturan čovek, svaki varvarin, divljak. Balkanac je, osim stanovnika Balkana, sirov, primitivan čovek. Vizantinac je primarno stanovnik Vizantije, a sekundarno lukav, prepreden čovek, licemer. Po istom principu, Turčin je sekundarno okrutan, svirep, nemio čovek. Cincarin, onaj koji zakida na ceni, gramžljiv trgovac, tvrdica, cicija. Ciganka je žena koja se voli svađati, svađalica, i tako dalje. Sekundarna značenja etnika ovde su zasnovana na kolektivnim predstavama i uverenjima jedne zajednice o pripadnicima određene etničke skupine. Takva uverenja i predstave koje imamo o pripadnicima pojedinih naroda često se baziraju na objektivno nepostojećim svojstvima, te se i komponente kolektivne ekspresije nalaze na periferiji semantičke strukture te reči. Treba međutim razlikovati značenja zasnovana na ekspresivnim komponentama od značenja koja su se razvila zahvaljujući produktivnosti neke druge komponente. U nekim primjerima dešava se da rečnici u strukturi etničke odrednice beleže dva tipa apelativa. Evo jednog takvog primjera. Etnonim Cigani primarno označava narod poreklom iz Indije koji u nomadskim i polunomadskim grupama živi u Evropi i Africi. Procesom polisemije, tačnije mehanizmom metafore, razvija se sekundarno značenje ove reči, a ono glasi ljudi koji se neprestano sele, koji nemaju stalnog boravišta, čergaši, nomadi. Konačno, zahvaljujući produktivnosti komponenata kolektivne ekspresije, razvilo se i značenje koje matičin rečnik beleži pod tri. Ciganin, onaj koji svoje postupke podešava prema prilikama i koristi ih, nepošten, rđav čovek. A mi ćemo danas ovde obustaviti potragu za neobičnim eponimima u leksikonu srpskog jezika. Pozdravljam vas do sledećeg petka, kada će nam putevi u reči otkriti neke nove zanimljivosti o rečima u srpskom jeziku.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 724. Srbija je Srbija rada bez rezultata. Nju su, još dok je bila mlada, prevarili kad su joj obećali radljivoj djevojci ubrzo svatovi.
sous le ciel de Paris sur vous une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchant des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fébreux.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga jutra govori o još jednom neslaganju između normativista i naroda kome oni normiraju jezik. Povodom političkih pritisaka na mandatara u vezi sa formiranjem vlade, nedavno je objavljena vest pod naslovom "Sve će on da izdrži". U podnaslovu iste vesti navodi se kako je Aleksandar Vulin siguran u to da će mandatar izdržati pritiske. Ovoga petka mi se pitamo da li je pravilno reći da će mandatar da izdrži pritiske ili da će mandatar izdržati pritiske. Govornici srpskog jezika vrlo često potežu pitanje izbora između infinitiva izdržati i konstrukcije da plus prezent da izdrži. S jedne strane čuju se komentari da je upotreba infinitiva "on mora izdržati" karakteristična za hrvatski jezik, dok je konstrukcija da plus prezent "on mora da izdrži" karakteristična za srpski jezik. S druge strane se međutim javljaju pritužbe da se u srpskom jeziku oblik infinitiva sve više potiskuje u korist dakanja, preterane upotrebe konstrukcije da plus prezent. Šta o tome kaže norma? Načelno gledano, model rečenice sa infinitivom ima isto značenje kao i model rečenice sa konstrukcijom da plus prezent. Moramo da radimo, znači isto što i moramo raditi. Poče se smejati, isto što i poče da se smeje. To možeš naći na internetu, ima isto značenje kao i to možeš da nađeš na internetu. S obzirom na to da odabir jednog umjesto drugog modela ne unosi nikakvu razliku u značenju, norma oba ova rješenja proglašava jednako ispravnim. Ipak, postoje neke razlike između dopune glagola u obliku infinitiva moramo izdržati i dopune u obliku konstrukcije da plus prezent moramo da izdržimo. Prva razlika odnosi se na poreklo ovih oblika. Infinitiv je izvorni slovenski oblik, a konstrukcija da plus prezent je balkanizam. Jezička crta nastala kao posljedica približavanja jezičkih struktura balkanskih jezika, grčkog, bugarskog, turskog, albanskog, makedonskog i srpskog. Ovi jezici se nalaze u viševekovnom kontaktu na području Balkana i bilo je neminovno da u tom kontaktu razviju neke zajedničke osobine. Jedna od njih jeste i pojačana upotreba konstrukcije da plus prezent, odnosno gubljenje infinitiva, koje se objašnjava tračkim jezičkim nasleđem na ovim prostorima. U jezičkom smislu, centralnom balkanskom zonom uglavnom se smatraju makedonski i bugarski krajevi, jer su u ta dva jezika balkanske jezičke crte najzastupljenije. Sa ovih područja, balkanizmi, pa i upotreba konstrukcije da plus prezent umjesto infinitiva, šire se ka zapadu, pri čemu njihov domet postepeno slabi kako se dalje odmiče na zapad. Upravo zbog toga upotrebu konstrukcije da plus prezent vezujemo za istočne krajeve srpske jezičke teritorije, dok upotrebu infinitiva povezujemo sa zapadnim krajevima i sa ijekavskim izgovorom. Kao rezultat ovih procesa, na srpskoj jezičkoj teritoriji norma prihvata obe varijante, i infinitiv i da plus prezent. S druge strane, hrvatski normativisti eksplicitno daju prednost upotrebi infinitiva. To, vidjeli smo, ne znači da infinitiv nije srpski oblik, već da je na srpskoj jezičkoj teritoriji došlo do inovativnih procesa koji nisu zahvatili ili su u znatno manjoj meri zahvatili teritoriju hrvatskog jezika. Iako naša norma prihvata upotrebu i jednog i drugog oblika, u slučajevima kada je neki glagol moguće dopuniti i infinitivom i konstrukcijom da plus prezent, normativisti uglavnom preporučuju upotrebu infinitiva. Za to postoji nekoliko razloga. Pre svega, infinitiv je kraći. Pet reči u primjeru treba da se izdrži pritisak, upotrebom infinitiva svode se na tri. Treba izdržati pritisak. Pored toga, ako se umjesto konstrukcije da plus prezent upotrebi infinitiv, izbjegava se ponavljanje istih informacija. Naime, u primjeru moram da izdržim pritisak, podaci o licu i broju sadržani su u glagolu moram, a zatim nepotrebno ponovljeni u glagolu izdržim. Upotrebom infinitiva, neličnog glagolskog oblika, moram izdržati, ovo ponavljanje se izbjegava. Ponekad se upotreba infinitiva preporučuje i iz stilskih razloga. Naprimjer, kada se u istoj rečenici više puta javlja konstrukcija da plus prezent. Rečenica moramo da se nadamo da će mandatar da izdrži pritiske ipak bolje zvuči ako bar jednu konstrukciju da plus prezent zamenimo infinitivom. Moramo da se nadamo da će mandatar izdržati pritiske. Nešto više o tome da li je ispravno reći vlada će se formirati ili vlada će da se formira, saznaćete u najkraćem mogućem roku. Ne brinite, kod nas to znači već sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 725. Srbija je Srbija rezultata bez rada. To su vam oni za koje kažu kako je radio, dobro je prošao.
potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy, do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, 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 daj. Zabierze przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, 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 daj. Potrzebny ludziom, by czegoś dokonać, rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą, nowy rząd wybiorą. Daj, 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 daj. Roztrwonić mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić. Daj, 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 daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo problemom Majke Jugovića, to jest pitanjem da li imenicu majka treba pisati malim ili velikim slovom. Ta tema i dilema pojavile su se u našim pravopisnim životima tek sa revidiranim izdanjem pravopisa Matice Srpske iz 2010. godine. A pravopisno rješenje koje predlaže taj pravopis, da se u tom slučaju imenica majka piše velikim početnim slovom, neposredno izvire iz osnovnog pravila koje se tiče pisanja titula uz imena i raznih drugih određenja koja se javljaju uz imena. Analiza pravopisa prema kojima su se ravnali korisnici srpskog jezika od 1923. do 1992. godine pokazala nam je dve stvari. Prvo, da su pravopisci 70-ak godina vrteli samo tri primjera: Hajduk Veljko, Hadži Đera i Hadži Ruvim. Drugo, da ni posle 70-ak godina nije bilo jasno postoji li još neki hajduk osim Hajduk Veljka koji je zaslužio veliko slovo, odnosno zašto u slučaju Hadži Đere i Hadži Ruvima ono Hadži smatramo sastavnim delom imena, a u slučaju Hadži Tome to Hadži smatramo zajedničkom imenicom koja označava titulu. A onda se 1993. godine pojavilo novo, osavremenjeno izdanje pravopisa Matice Srpske. U njemu su prvi put u istoriji srpskog pravopisa razdvojena pravila koja nas zanimaju. Tako su se u prvoj grupi našli, na primjer, Henrih VIII, Jovan Pavle I, Dušan Silni, Stevan Visoki, Sulejman Veličanstveni, Mehmed Osvajač, Jovan Krstitelj, Vasilije Ostroški. Pravopisci su tačno uočili dva bitna elementa imena iz ove grupe. Prvo, da se ovi ustaljeni dodaci nalaze iza imena, i drugo, da se, citiram, naročito često javljaju u imenima naslednih vladalaca i crkvenih poglavara, kraj citata. Ja bih još samo dodao i svece. Pravopis iz 1993. godine izdvojio je u drugu grupu imeničke titule. Evo primjera koji se tu navode. Don Kihot, Don Juan, Fra Diavolo, Hadži Đera, Hadži Ruvim, Don Frane, Fra Brne, Hadži Omer, Hadži Toma, Ban Kulin, Kralj Tomislav, Knez Lazar, Vladika Danilo. Za nas je, međutim, vrlo zanimljivo kako je to pravilo formulisano. Citiram. Imeničke titule ispred imena samo izuzetno se shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom. Don Kihot, Don Juan, Fra Diavolo, Hadži Đera, Hadži Ruvim. Normalno se takve titule pišu malim slovom, jer se ne shvataju kao deo imena. Don Frane, Fra Brne, Hadži Omer, Hadži Toma, Ban Kulin, Kralj Tomislav, Knez Lazar, Vladika Danilo i tako dalje. Kraj citata. Prvo ćemo uočiti razlike u odnosu na pravopis iz 1960. godine. Među onima čije se titule pišu velikim slovom, tu su i dalje Hadži Đera i Hadži Ruvim, ali je Hajduk Veljko 1993. nestao iz srpskog pravopisa. Upražnjeno mesto Hajduka Veljka popunili su Don Kihot, Don Juan i Fra Diavolo. Uzgred, bilo da ste žensko ili muško, verovatno vam se u životu dešavalo da udarite na vetrenjače, pa sigurno znate ko je Don Kihot. Ako ste muško, ne sumnjam da ste, s manje ili više uspeha, u životu pokušavali da glumite Don Juana. Ako ste žensko, ne sumnjam da je bilo muških koji su pred vama glumili Don Juana, pa vam i to ime mora biti poznato. Ali ko je dođavola Fra Diavolo koji se pominje u ovom pravilu? Naravno da nemate pojma, a to vam ni ja neću otkriti. Široko vam polje interneta, potražite sami. Nego da se mi vratimo na važne stvari. Drugu razliku u odnosu na pravopis iz 1960. godine predstavlja to što su pravopisci 1993. dobro uočili bitan element. Ovakve imeničke titule javljaju se ispred imena, za razliku od ustaljenih dodataka iz prethodnog pravila koje se javljaju iza imena. I konačno, treća razlika, vrlo jasno su stavili do znanja da se ovakve imeničke titule samo izuzetno shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom, a da se normalno pišu malim slovom jer se ne shvataju kao deo imena. No, uprkos ovim korisnim napomenama, zadržali su, živela opet resavska škola, redosled pravila iz starog pravopisa. Pa i u pravopisu iz 1993. godine na prvo mesto dolaze izuzeci, a na drugo osnovno pravilo. I naravno, zadržali su najvažniju tajnu za sebe. Šta neka imena čini toliko izuzetnim da se u njima titula piše velikim slovom i po kojim će kriterijumima običan korisnik znati da li neku titulu treba da napiše velikim ili malim slovom. Zato ću i ja zadržati neke tajne za sebe, samo do sljedećeg petka, kada ću ih ipak otkriti vama, vernim slušaocima emisije Put u reči. A 726. Srbija je, naravno, Srbija rada i rezultata. Samo što se to ne zove Srbija, nego utopija. Thank you.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long, long way from home. A long, long way from home.
Jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Tatjanu Kosanović, ovo je bio Put u reči u petak, 5. avgusta 2016. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da kroz prozor pogledam ko to tamo peva. Sviće zora u subotu, dan doleće iz daljine, siromasi ovog kraja čekaju da sunce sine, čekaju da sunce sine, joj, 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 joj. O, gle, peva cela Srbija. Ma dobro je dok Srbija peva, jer valjda ko peva zlo ne misli. Mada nije bez značaja ni ono o čemu se peva.